Kalliit kristityt, meillä on ensimmäinen leirimme raamattutunti, joka on ohjelmaan merkitty raamattutunti Johanneksen evankeliumista osaa 1. Nyt näillä 4 tunnilla emme toki käsittele koko Johanneksen evankeliumia, vaan olen valinnut tiettyjä jaksoja siitä, jotka liittyvät leirimme aiheeseen laajasti ymmärrettynä. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä tähän aiheeseen siten, että tulemme käsittelemään Johanneksen evankeliumin opetuksia Jumalan valtakuntaan tulemisesta, vapahtajan omana olemisesta ja hänessä pysymisestä, siis näin laajasti ottaen. Ja ensimmäinen tähän teemaan liittyvä jaksomme, jota siis tällä tunnilla käsittelemme, on Johanneksen evankeliumin 3. luvun alusta, jakeeseen 21, ja olen tämän otsikoinut Usko ja kaste avaavat tien Jumalan valtakuntaan. Ja tämä siis Johanneksen 3. luvussa. Toiselta kannalta katsoen voitaisiin otsikoida tämä myöskin Jeesuksen ja Nikodemuksen välinen keskustelu. Ja muistamme tässä, että tähän jaksoon liittyy myös pienoisevankeliumi jakeessa 16. Mutta menemme tätä tekstiä sitten jaksottain. Ensiksi 2 jaetta. Ja siitä käytännön syystä, että tämä menee nauhalle, niin luen nämä tekstit täältä niin, että niitä voi sitten myöskin nauhien kuuntelija seurata ja kuulla. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Me huomaamme heti alussa, että tässä on aika harvinaislaatuinen keskustelun alku Jeesuksen ja fariseuksen välillä. Useimmitenhan nuo keskustelut alusta loppuun olivat sellaisia, että oli eri näkökulmat. Usein fariseukset tulivat kiusaten Jeesuksen luokse, mutta Nikodemus tuli toisenlaisella mielellä. Mutta yhtä kaikki hän oli fariseusten puolueen jäsen, ja tuolle puolueelle oli ominaista pyrkimys noudattaa pikkutarkasti vanhan liiton säädöksiä, mutta myös se, että kun he eivät niitä kyenneet noudattamaan, he olivat niihin tehneet muutoksia, oli perinnäissääntöjä, jotka sitten sotivat Jumalan sanaa vastaan. Omat tarkoituksensa heillä olivat niin, että omalla elämällään halusivat erottautua niistä, jotka elivät toisella tavoin julkisyntisesti, ja myöskin niistä, jotka eivät sitten näitä perinnäissääntöjä seuranneet. Ulkonaisessa mielessä heidän elämässään, jos ajatellaan noin yhteiskunnan kannalta, oli paljon hyödyllisiä asioita, mutta heidän uskonsa ja oppinsa ei antanut sielulle ravintoa, koska se perustui lakiin. Se, kuinka fariseusten tämä uskon käsitys oli vääristynyt, käy ilmi vapahtajan sanasta vuorisairassa, kun hän sanoi: jollei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eli huolimatta siitä ulkonaisesta hurskaudesta, heidän uskon oppinsa oli aivan vääristynyt, eikä heillä ollut Jumalan edessä kelpaavaa vanhurskautta, siis noin niin kuin ryhmänä ja sen opin mukaan. Yksilöt ovat sitten asiat, kysymys erikseen, mutta se oppi ei antanut johdonmukaisesti seurattuna sielulle ravintoa. Mutta Nikodemus ei ollut ainoastaan fariseus, vaan hänestä mainitaan, että hän kuului myös juutalaisten hallitusmiesten joukkoon. Ja tämä ilmaisu tarkoittaa noin 70 miehestä koostunutta kansallista neuvostoa, johon kuului jäseniä fariseuksista ja sitten muistakin puolueista juutalaisten keskuudessa, sattukeuksista muun muassa. Ja tästä me saamme sen käsityksen, että jo aivan alkuvaiheissa vapahtajan opetus ja julistus tulivat jo kansan ylhäisimpien piirien tietoon. Tämä saattoi ja varmastikin alkoi Johannes Kastajan toiminnasta, joka oli julkista ja kansan tiedossa laajasti, ja vapahtajan toiminta sitten sille jatkoa. Se, että Nikodemus tuli vapahtajan luokse yöllä, se liittyy luontevasti myös tästä hänen asemastansa. Nimittäin hän ei halunnut julkisesti näyttää haluavansa kuulla vapahtajan opetusta. Sitten kun ajatellaan sitä taustaa, mistä käsin Nikodemus tuli vapahtajan luokse, niin hän sanoi, ettei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Nyt jos katsomme edellä olevaa Johanneksen toista lukua, jakeita 23-24, niin siinä mainitaan Jeesuksesta, että hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä. Monet uskoivat hänen nimensä nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Ja nämä olivat siis tiedossa olevia tunnustekoja. Sana tunnusteko on tässä merkittävä, sillä siinä on se sisältö, että se osoittaa Jeesuksen olevan Messias. Asia, jota sitten Nikodemuskin tässä ensimmäisessä puheenvuorossaan, voisiko sanoa niin kuin hakee, taikka sinne päin hänellä käsitystä on. Hänen opettajaksi tulemisensa, Kristuksen opettajaksi tuleminen on Jumalasta, ja hänellä oli siis näiden tunnustekojen nojalla oikean suuntainen käsitys asiasta. Ja nyt tuo vielä, että vapahtaja on tullut opettajaksi, niin silläkin on oma painonsa. Onhan vapahtaja opettaja, joka tuli julistamaan evankeliumia köyhille. Ja nyt siis Nikodemus halusi tarkemmin kuulla hänen opetustaan, ja epäilemättä taustalla oli myös polttava kysymys, onko Jeesus luvattu Messias. No sitten vapahtaja antoi Nikodemukselle vastaukseen. Ja hän sanoi näin, nyt jakeesta 3 aina jakeeseen 9 saakka. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Nyt vapahtaja ei jatkanut siitä aihepiiristä, josta Nikodemus hänelle puhui, eli hänen maailmaan tulemisestansa ja sen merkityksestä, vaan hän alkoi puhua uudesti syntymisestä, Jumalan valtakuntaan tulemisesta, siis vapahtajan omaksi tulemisesta. Ja hänen vastauksessaan on tiettyjä ensiksi painavia yksityiskohtia. Nimittäin 3. ja 5. jakeessa vapahtaja aloittaa puheensa sanoilla totisesti, totisesti. Alkukielessä tämä on aamen, ja se siis on käännetty se sana aamen totisesti suomeksi tässä näin. Nyt kuitenkin sillä, että vapahtaja käyttää nimeä aamen sanan vastauksensa alussa, on siinä mielessä merkittävä, että se aamen on myös nimi, jolla Jeesusta kutsutaan ilmestyskirjassa. Ilmestyskirja 3.14. Vapahtajaa kutsutaan nimellä aamen. Ja nyt hän käyttää tätä painoarvoista sanaa, joka sitten on totisesti sinänsä kielellisesti oikein käännetty. Mainittakoon, että kun Ruotsissa evankelis-luterilainen tunnustuskirkko on laatinut Uuden testamentin käännöksen, niin se on jättänyt näihin ja vastaaviin kohtiin sanat aamen, että ei ole siis kääntänyt ruotsiksi sitä, vaan tämän mainitusta syystä, että siinä vapahtajan nimeen, ilmestyskirjassa käytettyyn nimeen on viittaus, niin on jättänyt sen aameen siihen kääntämättä. No nyt vapahtaja sitten puhuu siitä, että taivaaseen ja Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi ihmisen on synnyttävä uudesti. Ja tässä on, joka ei synny uudesti ylhäältä. Nyt alkukielessä on tässä kohden vain yksi sana, joka voidaan kääntää joko uudesti taikka ylhäältä. Ja se voi siis sitä merkitä. No tässä asiayhteydessä, kun katsomme sitten Nikodeemuksen vastausta ja seuraamme hänen ajatuskulkuaan, niin tämä uudesti tähän niin kuin ajatukseen istuu siinä mielessä hyvin, että Nikodeemus puhui sitten niin kuin vanhana syntymisestä siitä mahdottomuudesta, että menisi äidin kohtuun ja takaisin ja sitten uudestansa syntyä. Ja näin uudesti syntymisestä tässä on kysymys. Ja sitten kun Nikodeemus voi sanoa tässä hapuilussaan tämän johtopäätöksen, sanoo, ettei se onnistu, ilmentää sitä, että hän ei ole tarkoin kärryillä siitä, mistä vapahtaja puhuu, niin vapahtaja sitten selittää tarkemmin. Jakeessa 5. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Nyt puhutaan uudesti syntymisestä ja sanotaan vedestä ja hengestä. Ja nyt me tässä voimme todeta, että usko ja kaste avaavat tien Jumalan valtakuntaan. Jumala on antanut kasteen uudesti syntymisen sakramentiksi. Se on uudesti syntymisen peso eli peseminen, joka on annettu koko seurakunnalle rajoittamatta sitä iän, ymmärryksen tai muun tällaisen asian perusteella. Sillä on vanhan testamentillinen tausta. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä. Ja vapahtajan työ seurakunnan puhdistamiseksi, autuuteen saattamiseksi tällä tavoin toimii. Hänestä apostoli Paavali sanoo, että hän on seurakuntaa rakastanut, antanut itsensä sen alttiiksi sen edestä, vedellä pesten puhdistaen sen sanan kautta. Kaste on uudesti syntymisen peseminen, ja tässä vapahtaja myös tässä yhteydessä antaa merkityksen Johanneksen kasteelle, nimittäin sille, että ne, jotka katuivat ja uskoivat syntejänsä, tulivat kastetuiksi. Tämä Johanneksen kaste oli armon väline, väliaikainen, ja sitten kun vapahtaja asetti kasteen ennen taivaaseen astumista, Johanneksen kaste, sen merkitys lakkasi, on kristillinen kaste kaikille kansoille. Ja tämä uudesti syntyminen tapahtuu vedestä ja hengestä. Pyhä Henki tekee ihmisen asuin sijakseen kasteessa, synnyttää uskon, ja jokainen, joka uskossa on, hänellä on Pyhä Henki, ja hän on taivasten valtakunnan jäsen. Ja se ero, mikä on luonnollisen syntymisen ja uuden syntymisen välillä, tulee ilmi erityisesti jakeessa 6, mikä lihasta on syntynyt on liha, mikä hengestä on syntynyt on henki. Puhutaan välttämättömästä asiasta, luterilainen tunnustus mainitsee lihasta syntymisestä, eli luonnollisesta syntymisestämme, että sen nojalla, siis luonnollisesti syntyvä ihminen on vailla Jumalan pelkoa, luottamusta Jumalaan, on perisynnin alainen, tämä perisynti on todellinen synti, ja sitten on välttämätöntä, että kasteen ja uskon kautta ihminen syntyy uudestaan. Voidaan sanoa aivan perustellusti, että uudesti syntyminen on Jumalan teko, voidaan sanoa näin, että ihminen tulee uudesti synnytetyksi Jumalan toimesta armovälineiden kautta. Uudesti syntyminen oikeassa kristillisessä merkityksessä täytyy siis erottaa sellaista ratkaisukristillisestä opetuksesta, jossa sanotaan, että kun ihminen näin järkensä ja tahtonsa päätöksensä mukaan, kun tahtoisi seurata Kristusta, että se olisi uudesti syntyminen hengellisesti kuolleen vallassa, ei ole synnyttää itseänsä uudesti, vaan hän on tässä armon välineiden, Jumalan armon vaikutuksen kohde. Ja tämän vahvistavat myös monet Raamatun kohdat Vanhassa testamentissa myöskin, esimerkiksi Jobin kirjan luvussa 14 jae 4, voiko saastaista syntyä puhdasta, ei yhden yhtäkään. Daavid omaa syntymistään sanoi, että hän on synnissä syntynyt, hänen äitinsä hänet synnissä siittänyt, psalmissa 51, jakessa 5 muun muassa nämä kohdat. Ja tässä ei siis puhuta mitenkään erityisesti Daavidin äidin synnillisyydestä, vaan ylipäätänsä siitä, että ihminen luonnollisen syntymänsä mukaan on synnin alainen. Ja sen tähden täytyy siis väistämättä syntyä uudesti, että voi autuuteen tulla. Sitten vapahtaja puhuu siitä, tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee, niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nyt vapahtaja puhuu pyhän hengen vaikutuksesta ja siinä mielessä, että pyhä henki vaikuttaa uudesti syntyneessä ihmisessä uskon ja hengellisen elämän. Ja siis saa aikaan tällä tavoin ja pitää yllä Jumalan valtakuntaa maan päällä. Tämä voidaan jossakin määrin havaita. Epäuskoinenkin voi havaita tiettyjä asioita, ulkonaisia pyhän hengen ja uskon vaikutuksia. Uskovien ihmisten elämästä, siitä, että he käyttävät Jumalan sanaa ja tämän tyyppisistä asioista. Ja näin siis pyhän hengen vaikutus, niin kuin voidaan havaita niin kuin tuulen vaikutus, että me havaitsemme tuuleen, mutta sitten jos kysytään, mistä se tulee ja minne se menee, niin se ei, sitä emme käsitä. Eli pyhä henki vaikuttaa tällä tavoin uskoa synnyttäen ja myöskin siis havaittavalla tavalla. Ja sitten Nikodemus, vielä vaikka hänelle oli opetettu jo, että joka ei synny verestä ja hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, hän vielä siis kysyy jakeessa 9, kuinka tämä voi tapahtua. Ja sitten vapahtaja vastasi, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Jeesus oli siis nyt selittänyt Nikodemukselle uskon ja pyhän hengen salaisuuksia, ja taustalla oli siis se, että Nikodemus itse oli havainnut vapahtajan tunnusteot ja tehnyt niistä tiettyyn määrään saakka oikeansuuntaisia johtopäätöksiä. Mutta kuitenkaan hän ei tässä vaiheessa uskonut eikä luottanut Jeesuksen sanaan. Hänen kysymyksen asettelustaan päätellen hänellä oli tällainen järkeilyn este. Jos ajattelemme uskon esteitä noin maalliselta kannalta, niitä voi olla hyvin monenlaisia. Mutta Nikodemuksen tämän vaiheen asioista voimme päätellä, että hän oli tällaisen kun järkeilevän päättelyn vanki. Ja jos ei hän saanut niihin kysymyksiinsä, joita tältä järkeilyn pohjalta nousi vastausta, niin sitten asia jäi menemättä hänen sydämensä ravinnoksi. Voidaan verrata Nikodemusta jossakin määrin mieheen, että hänelle on kerrottu, että hänen on tarpeen syödä, jotta hän pysyisi hengissä. Ja sitten, että hän ei ymmärrä sitä, että kuinka se ruumis tarkasti ottaen sitä ravintoa saa leivästä ja muusta ruoasta, ja sitten kun ei sitä käsitä, jättäisi sen tähden syömättä. Ja, eli siis tekee vääränlaisia vaatimuksia. Tässä vaiheessa Nikodemuksen asioissa on tämän tyyppisestä asiasta kysymys. Koska hän ei ymmärrä, kuinka pyhä henki vaikuttaa uudesti syntymään, hän tässä näyttää epäuskoon jäämään. Toki epäuskoon jääminen on aina sielunvihollisen työ, eikä sitä voi siis näin kaikin puolin asiaa tyhjentävästi selittää, mutta jotakin tämän tapaista voimme tässä havaita. Ja erityisen raskauttavaa Nikodemuksen epäily oli siitä syystä, mistä hän jo oli tietoinen aikaisemmin, ja myöskin siitä, että hänellä oli opettajan asema israelilaisten joukossa, niin kuin vapahtaja sanoi, sinä olet israelilaisten opettaja, tai Israelin opettaja. Ja tunsi vanhan testamentin hyvin, tiesi Johannes Kastajan toiminnasta, mutta siis näin ensimmäisellä kerralla tämä onnettomuus, että hän ei uskossa omaksunut vapahtajan sanoa. Tosin, ja hyvin painokkaasti on sitten Nikodemuksesta havaittava se asia, että hän sitten Jumalan sanan vaikutuksesta tuli vapahtajan tuntemaan. Se näkyi hänen toimissaan sitten myöhemmin. Muistamme ihan noin viittauksen omasti vaan Johanneksen evankeliumin 7. luvun jakeesta 51, kun Jeesusta syytettiin ja haluttiin tuomita, niin sanotaan, Nikodemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, siis fariseuksista, sanoi, tuomitseeko lakimme ketään ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt. Eli hänen tämmöinen oikeudentajunsa oli tässä toimessa, ja hän ei yhtynyt siihen vapahtajan tuomitsemisasiaan. Ja sitten kun vapahtaja oli antanut henkensä, niin Johanneksen evankeliumi 19.39 sanoo, tuli myös Nikodemus, joka ensi kerran yöllä oli tullut Jeesuksen tykö ja toi mirhan ja aloen seosta noin 100 naulaa, eli näissä vapahtajan hautaamisessa oli mukana, ja nämä ovat osoituksia siitä, että hän Jumalan sana sitten omaksui. Mutta näin siis alkuvaiheessa tässä Johanneksen kolmannessa oli tällä tavoin. No nyt vapahtaja laittaa suitset kaikenlaiselle järkeilylle siinä, että hän sanoo, minä puhun teille taivaallisista. Siis nyt luvun 3 jakeessa 12 loppupuolella. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Eli nyt vapahtaja alkaa puhua siitä, että hän on tullut taivaasta. Hän on viime kädessä ainoa, joka voi opettaa niitä asioita, mistä on puhe. Ja tämä on siis nyt kaikille, jotka Jumalan sanaa kuulevat, tästä seuraa pysyvä opetus ja väistämätön opetus, että vapahtajan sanassa on pysyttävä, siitä on etsittävä ravinto uskottava sana, jonka hän sanoo, eikä siis ole lupa tehdä sitä vaatimusta, että me järjellämme, joka on lankeemuksen alainen, sokaistu järkemme, että se ajattelisimme, että täytyy sen mukaan ymmärtää. Silloin me vangitsisimme Jumalan sanan oman järkemme mukaiseksi, mutta sitä emme siis saa tehdä, ja sitä vapahtaja tällä opetuksellaan tässä nyt Nikodemukselle ja samalla kaikille teroittaa. No sitten vapahtaja jatkaa siitä, että hän nyt puhuu meidän pelastuksemme asioista Nikodemukselle tutusta asiasta käsiin. 3. luvun jakeesta 14 alkaen. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojensa nuhdeltaisi, mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Nyt siis vapahtaja aloitti viittaamalla erämaavaelluksen aikaiseen tapahtumaan. Kansa niskoitteli Moosesta vastaan ja sai oikeudenmukaisen rangaistuksen siitä niin, että monet tulivat käärmeen puremiksi ja menehtyivät. Jumala kuitenkin sääti tästä vitsauksesta ja vaivasta pelastuksen, että hän käski tehdä vaskikäärmeen, joka sitten nostettiin, ja joka katsoi tätä käärmettä, hän pelastui kuolemasta. Ja tämä oli esikuva siitä, että vapahtaja kohotettiin ristille kaikkien ihmisten syntien sovittajana. Ja kaikki ihmiset ovat ansainneet rangaistuksen syntiensä tähden, mutta Jumala on antanut pelastuksen, kuka vain uskon silmin vapahtajaan katsoo, siis turvaa häneen. Hän ei huku, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Ja Jumalan armojen ja rakkauden suuruus käy ilmi erityisesti siitä, että hän lähetti poikansa koko maailmaa varten. Siis Jumala on maailmaa rakastanut ilman yhtäkään erotusta. Ja sitten vielä asian toinen puoli, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Siis niin kuin kahdelta puolelta tulee yleinen vanhurskauttaminen esille. Siis siinä mielessä, että maailmaa rakastanut ilman ainoatakaan poikkeusta, ja sitten kuka tahansa hänen uskoo juuri tähän, että on maailmaa rakastanut niin, ja antanut poikansa, niin sen tähden pelastuu. Toki siinä tietysti uskoo häneen on suorasanaisesti uskovanhurskaus mukana, mutta näin siis nämä perustavat asiat tässä yhdessä. Siis yleinen vanhurskauttaminen, vapahtajan armotyö kaikkien ihmisten puolesta ja sitten usko siihen välttämättömänä asiana pelastuksen omistamiseksi. Ja nimenomaisesti vapahtaja on tullut ei tuomitsemaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Sitten taas, että joka tulee tuomituksi, hän tulee omasta syystään, jos ei usko Herraan Kristukseen. Ja niinpä tämän jakson loppujakeet sitten puhuvat uskosta ja sen seurauksista, toisaalta varoittavat epäuskosta. Ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Nyt kun Jumalan sanaa julistetaan kenelle ihmiselle tahansa sen kaikessa laajuudessaan, siis lakia ja evankeliumia, niin jokaisen ihmisen teot osoittautuvat pahoiksi, kun niitä lain mukaan tutkitaan. Mutta sitten tulee juuri se, että kysymys siitä, että tehdäänkö niin kuin epäuskoinen maailma, ja hylätään valkeus, hylätään Jumalan sana ja armo epäuskon ja synnin tähden, vai uskommeko, että meidänkin syntimme ovat sovitetut Kristuksessa. Ja niinpä vapahtajan sanat ovat toisaalta vakava varoitus epäuskosta, toisaalta vakava ja autuaalinen kehotus uskomaan sitä, joka uskoo häneen, sitä ei tuomi. Ja sitten sanotaan, joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julkisilla, ne ovat Jumalassa tehdyt. uskova voi vaeltaa hyvällä omalla tunnolla siten, että hänen heikkoutensa synnit ovat sovitetut Kristuksen sovitustyössä ja niitä ei hänelle lueta ja sitten hän tahtoo Jumalan armosta tehdä hyviä tekoja. Toki hän niissä huomaa ja tunnustaa puutteellisuutensa, heikkoutensa niissäkin, mutta ne ovat Jumalassa tehdyt ja ovat uskon kautta puhdistetut. Ja tässä joitakin asioita tämänkertaisesta jaksosta. Tähän liittyvä virsi on myös virsiä evankeliumitekstissä osastossa siinä 130 päällä 135.